Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі і сэнсы аўторка 28 чэрвеня.
Трэці фронт, як памірыць беларусаў і ўкраінцаў. Размова з Яўгенам Магдам і Алексеем Лявончыкам.
Мы ж все-таки маем разумець, що Беларусь і Росія – це різні країни і різні історії.
Ці гатовая Літва да вайны з Расіяй? Меркаванне Гінтаўтаса Мажэйкіса.
В Литве к этому относится очень спокойно, рассматривает угрозы войной именно и только как провокацию.
Ці падорыць Путіна Лукашэнку ядерны чамаданчык? Развагі Валерія Карбалевіча.
Просто ядерны шантаж. Пакуль што мы маем сітуацыю, калі Расія і Беларусь пужаюць.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Непаразуменні паміж украінцамі і беларусамі падчас вайны працягваюцца і, на жаль, пакутваюць праз іх менавіта тыя грамадзяне нашай краіны, якія прагнуць разам з суседзямі змагацца з Крамлём за агульную свабоду і незалежнасць.
Апошні выпадак у беларускай праваабаронцы Анісіі Казлюк, пра якую мы распавядалі учора, усё ж не прынялі дакументы на ВНЖ ва Украіне. Міграцыйная служба аштрафавала яе на 1700 гривень, гэта $60, і параіла падаць дакументы ў іншае аддзяленне, але і там цуда не здарылася.
У Анісіі, якая пасля пачатку вайны пайшла валанцёры, скончыліся законныя падставы для знаходжання ва Украіне. Каб іх узнавіць, трэба выехаць і ўехаць зноў, але па прыкладзе іншых беларусаў вярнуцца ва Украіну ёй верагодна не дазволяць.
Ёсць, калі можна так сказаць, і добрая навіна. Штамп пра прымусовы выезд з Украіны у пашпарт Анісіі Казлюк не паставілі. То бок, хаця і на птушыных правах, але яна можа заставацца ва Украіне.
Чаму ўзнікае непаразуменне і ці варта беларусам звяртаць увагу на абвінавачванне ў свой бок? Ці магчыма знайсці паразуменне і давесці, што беларусы не роўна Лукашэнка?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі, эксперт Айсэнс Яўген Магда і заснавальнік Байхэл Help by Soul Алексей Лявончык.
Я спытаюся, Яўген, у вас не ваша асабістая пакуль што пазіцыя, а украінскае грамадства, як яно фармулюе вот тое, што вы чуеце на вуліцы, тое, што вы чытаеце, тое, што абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках украінскага сегменту, стаўленне украінскага грамадства да беларусаў, прэтэнзіі, якія выказваюцца з боку украінцаў беларусам. Вот просто агучце, не выказваючы сваю пазіцыю.
Добре, мне легко говорити, бо я особисто ніколи не говорив громадянам Білорусі, що їм треба робити. Ніколи я приїжджав в Білорусь кілька років тому, до 2020 року, ні після 24 лютого 2022 року. Але я, на жаль, є серед тих небагатьох українців, хто краще розуміє ситуацію в Білорусі. Ті, хто розуміють її гірше, вони досить часто звинувачують наших сусідів, громадян Білорусі, у тому, що з території Білорусі летять ракети, летять літаки, зайшли війська. Ну, це все факти. Тобто тут, знаєте, проти цих звинувачень дуже важко щось заперечувати. І, я думаю, марно щось заперечувати. Але питання в іншому. В Україні небагато людей знає, що в Білорусі багато більше тисячі політичних в'язнів. В Україні далеко не всі знають, що вже фактично є два підрозділи. І полк імені Кастуся Калиновського, і полк Пагоня. Вони в різних підрозділах Сил оборони України, але однаково захищають Україну і, думаю, борються за майбутню незалежну Білорусь. Протягом достатньо тривалого часу, ну, мені можна закинути те, що я називав Лукашенка свого часу гібридним союзником України, але такими були тогочасні реалії. Мені не доводилось і не доведеться, я думаю, хвалити Лукашенка за його дії. Але справа в тому, що для багатьох громадян України Білорусь і Лукашенко є синонімами. Але це не так. Це не так з тієї простої причини, що все-таки Білорусь – це суперпрезидентська республіка, а не монархія. Це не так, тому що Лукашенко так чи інакше при владі вже, слава Богу, чи не слава Богу, 28 років. І це для України це нонсенс, бо у нас за цей час змінилося кілька президентів. Хтось пробув два терміни, як Кучма, який був обраний одночасно з Лукашенком. Хтось втік раніше, як Янукович. Ми нашими діалогами ми маємо цю проблему піднімати і маємо хоча б показувати якісь промінь світла наприкінці тунелю, а не просто підливати олії у цей вогонь сусідо спалюючий. Тому що, якщо я скажу слово «братовбивчий», то виявиться, що ми брати. А я не вважаю, що ми брати. Ми сусіди. Ми із росіянами не брати, із поляками не брати. У нас є сусіди. Сусіди різні. Я не вважаю, що білоруси найгірші сусіди України. Але, на жаль, мільйони користувачів соцмереж, які пишуть в українському сегменті Фейсбуку, вони выдают такие дописы и такие комментарии.
Алексей, вот прогучала фраза, ну, ситуация такая, война, свет воспринимается альбо черный, альбо белый. Белорусам у этой ситуации, как отрымливается, так само воспринимать всю эту ситуацию так само черно-белой? Ти можно воспринимать ее шерой по прикладе того, что, ну, мы ж разумеем, что война, и тому давайте вот как бы, ну, зразумеем, вот чому так вот украинцы кажуть, ці от поділіться на чорне і біле. Ах ви, ну, то есть, от, яка реакція білоруського громадства мусить бути і є переважно у відказ на гэтыя претензії?
Добра. Я згоден, що війна робить усе чорно-біле. Це правда. Моцні емоції робить усе чорно-біле. Це правда. Як чоловік, який назирає пропаганду вже 8 год, я можу сказати, що ось гэта дискусія, назовем гэта так, мені вживати матерне слово, яке, Змітер, ти ведаєш, я люблю вживати вельми часто в ефірі, потім тут запікувати доводиться. І вона не унікальна для Білорусі, для білорусів-українців. Тобто, коли мені кажуть, що нема культури комунікації у білорусів, нема культури комунікації українців по різним боку, насамперед, гэта не так. Я ровно такі самі, так сказати, дискусії бачив і у Англії, причому на куди больш мірну тему під назвою Brexit, в принципі, емоції ліліся такі, з вживанням таких самих епітетів. Польські сполки, коли полихала волинська тема у Польщі, треба було залізти у будь-яку польську сполку, щоб поглядіти на агульне обвинувачення. Тобто українці – забойці поляків, поляки, ну ці... А поляки там ще щось небось. Ну, бок, емоційність – це не властиво двум нашим там народам. Так? Це, в принципі, плюс, коли кажуть про культуру онлайн-дискусії, мовляв, ось у білорусів я її нема, зато я там у інших є, ось у українців її нема, зато і у інших є. І ні у кого нема онлайн, тому що анонімність онлайн розв'язує руки, плюс часто немагчимо одрознити, хто пише, що це пише чоловік, який саправди потерпів від гэтай війни страшно, зрубивши три кватери, як один мой знайомий, одна моя знайома, який ось він купив, просто один за одним купляв, вкладував опошні гроші, вивезені з Донецька, а їх потім розбомбили. Усе розбомбили. Ці гэта пише чоловік, який дав на лапу памежніку, який виїхав, пише комфортну там варшавську ведеш асяроддзе. Ну, так само, я не могу гэта сказати. Але, калі казаць, то бок, не глядзячы на мае асабістае эмацыйнае стаўленне да гэтай дыскусіі, я не знаходжу ў гэтай дыскусіі нічога новага. То бок, гэта дыскусія стандартная, яна можа быць настолькі бурхлівай і на старыя тэмы.
Алексей, дыскусія стандартная, але нават ты, чалавек, які шмат паездзіў, ведаеш, як гэтая дыскусіі і як гэта прапаганда працуе, нават ты напісаў: "Ну, хлопцы, дасталі, я спыняю дапамогу Украіне і буду толькі беларускімі вот праблемамі займацца". Было так?
Я было такое. Я человек эмоциональный, ровно так написал. Когда мне приходят сотни людей у личку и пишут, что мы мусили ловить бомбардовальники, вот это вот все, единственное, что я мог сказать, ребята, после того, что я там поудельничал 4 месяца в неким волонтерским выселку, мне по шерсти с объектом таких атак быть трохи надокучило. Тому все, что мы до этого запланировали, будет сделано. Просто и далее все инициативы будут працевать просто без меня, потому что у нас есть белорусская тема. Я сгоден с Евгеном, что мы один про одного не не ведаем, але гэта, ну, разумеется, тут позиция такая. Украинцы бачат свет черно-белым, файн, але белорусы кажут, а мы не хочем быть терпилами. За что, вось, мы хочем быть, за что мы мусим быть терпилами? За то, что мы не обрали у 20-м годе, за то, вот я перекажу стандартные претензии, якія лунаюць, ну, ты их ведаешь судовно. Где вы были, вот як в Украине есть, где вы были 8 лет, так вот с боку белорусской интернета лунаюць у боку Украины обвинувачаны, где вы были 2 года. Чому Зеленский не сустрелся с Тихановским? Чому вы что хочете, как мы ловили бомбардировщики руками? Чому у Херсоне, коли летят ракеты с Крыма, с Донбасса, с Херсона и бла-бла-бла, чому таких претензий не выставляется там? Я ведаю, что это на самом деле не совсем правда, потому что я ведаю, як проходили дискуссии в украинском сегменте интернета относно переселенцев с Донбасса в 2014-2015 годе, якими их помыями там обливали, на самом деле, катающиеся до этого. Але, ну, мяне это эмоцыйна зачапіла, просто я выдаляюся, так сказаць, эмоцыйнай капасіці. Усё, што мы зрабілі, яно будзе рабіцца. Але, да, я вось магу так сказаць, Беларусь не... Магчыма, Беларусь абрала яго ў 94-м. Беларусь, магчыма, абрала яго ў 2001-м, магчыма, абрала яго ў 6-м. Магчыма, таму што ніхто не ведае, якімі былі сапраўдныя вынікі гэтых выбараў. Мы можам толькі здагадвацца. Але мы ведаем, што Беларусь не абрала яго ў 20-м годзе. Мы ведаем, што на вуліцы Беларусі выйшла куча народу, якая рэкордная колькасць, 3% насельніцтва нават больш было на вуліцы народу. Гэта прапорцыйна больш, чым любыя пратэсты навокал нас. Прапорцыйна, так? Просто мы паставілі на мірны пратэст. Вось гэта таксама не зразумела нашым паўднёвым суседзям. Ну, вот. І мне б хацелася так... Я разумею, што не эмоцыйнай рэакцыі тут не будзе. Але ўзаемных абвінавачэнь можна нарыць дафіга. Вось тут адзін выпадак. Я згоден, што эта дыскусія, яна павінна ісці ў адукоўчы бок. Вы не пазбавіцеся ўзаемных абвінавачэнняў, вы не пазбавіцеся ботаў, вы не пазбавіцеся шчырых эмоцый. Але трэба паўтараць, што ў нас ва ўсіх ёсць ўзаемныя прэтэнзіі адзін да аднога. Таму што мы праходзім такое вот развітанне з вот гэтым вот канцэптам братэрскасці, да, вось беларусы нас падтрымлівалі, вось Лукашэнка круты хазяйственнік, да, вот у нас расчараванне, расчараванне ў Расіі, расчараванне ў Украіне, расчараванне ў Беларусі. Чым хутчэй мы расчаруемся адзін у адным, і чым хутчэй мы просто пачнём сябе ўспрымаць як суседзяў, а не як брацкія народы, вось як палякі пінгуюць, да, ведаеце, там венгжы полак два братанкі. Так вот, не трэба гэтых брацкіх народаў, тады менш будзе расчаравання, тады будзе просто разборка падзелу. Ну, чыста эмацыйна, калі так сказаць.
Працягваем гутарку з нашымі экспертамі Яўгенам Магдам і Алексеем Лявончыкам і спрабуем разабрацца, як усё ж такі памірыць беларусаў і украінцаў падчас пуцінскай вайны.
Я не буду гаварыць, што всі беларусы паця, а всі украінцы цяця. Ні, я не буду цього гаварыць. Я просто разумію, що в наших народах, на жаль, низький рівень критичного мислення. І його дуже складно в умовах війни зараз в Україні змінити. Ну, просто тому, що у нас так чи інакше має працювати військова пропаганда, яка спрямована на перемогу. Я розумію, що, на жаль, найпростіше вказати на ворога того чи іншого, тим більше, що формальних підстав багато. Я вже про них говорив. Плюс членство Білорусі в ОДКБ, плюс Лукашенко в засос з Путіним. Ну, в засос ні, бо той боїться ковіду, але облизує йому черевики. Просто я от наведу такий приклад, про який мені стало відомо буквально днями. Лукашенко виклянчив у Путіна іскандери. Я не думаю, що середньопересічний білорус від цього в захваті. А Лукашенко в захваті, це ж іграшка така, ну, можна погратися. А це саме ті іскандери, які по Гомельській області їздять і з яких стріляють по Україні. Тобто на цих іскандерах кров українців. І розумієте, що коли на них білоруські знаки розрізнення нанесуть і білоруські військові навчаться ними користуватися, то це не гарантує абсолютно від того, що вони не отримають наказу вистрілити по Україні. Білоруські війська з вірогідністю 90% в Україну не зайдуть. Але пальці громадян Білорусі можуть натиснути на кнопку, яка буде випускати ракети по Україні. Це на сьогоднішній момент реальність. Це відповідальність, в першу чергу, Лукашенка і його оточення, а не всіх громадян Білорусі.
Добре, на жаль, не так шмат часу у нас. Алексей, з пункту гледження от білорусів, білоруського боку, што і хто мусіць ці трэба зрабіць, каб ізноўку у нас было паразуменне, каб мы з усім людзей з самааддачай дапамагалі Украіне, каб у нас не было крыўдаў, каб мы там не станавіліся ў позу, каб мы, ну, скажам так, перагарнулі старонку, назовём гэта так. Што трэба і хто трэба мусіць што зрабіць?
Ты задаеш пытанне, на якое адказ за 2000 год так ніхто не даў, як людзям паразумецца. Але я вот калі ты кажаш, я адразу прыгадваю хороший такі показка, ну не показка, а жартик, что ніхто не зрабіў больш для европейской интеграции Беларуси и Украины, ну, больше Украины, конечно, чем Ryanair. Ну, не знесение визу, это правда. Я до цього веду, что агульні чалавечыя контакты, это важно. Все наши контакты до цяпер, яны збольшого были менавіта праз прызму Росіі. Ну, апошні некалькі год менш, зараз больш. Мы ўжывалі расійскія крыніцы інфармацыі, абодва. Мы ўжывалі веды адзін аб адным не на прасткі, хаця мовы нашы надзвычай падобныя. Больш падобнымі мовамі з'яўляецца толькі башкірская і татарская з перасячэннем у 92%. Ось. Нічого, капроча агульначалавечых контактаў, гэта не зменіць. Але зараз вось гэтую хвалю, на яе, ну, вы не можаце забараніць людзям рэагаваць эмацыйна, разумееш? Люди будут реагировать эмоционально, люди будут вестись на это все. Просто коли как бы звертаться до там до когости, ну, до глядачу, я могу сказать так. Все будуць працягваць рэагаваць эмацыйна. Просто за гэтай эмацыйнасцю трэба захоўваць нейкую цывільнасць. Таму што нават у самым эмацыйным споры, спрэчцы, можна знайсці, так сказаць, нейкае зерне праўды. Гэта раз. А, не трэба ўжываць лозунгі перманентныя. Калі да мяне прыходзяць, 90% гэта прыходзяць з лозунгамі. Ну, то бок, беларусы запускаюць, не Лукашэнка, а беларусы, вы струсы, вы не можаце скінуць рэжым. Вот такое вот, кстати, альбо вы выбралі его, да? Ёсць інфармацыя, якую можна, як бы, ну, в інтэрнэце яе дафіга, ну, што называецца. Калі перад тым, як выказацца ў адрас свайго суразмоўцы, ну, хорошо пра гэту інфармацыю, хорошо, так сказаць, трошкі чытнуць, пра што вы збіраецеся выказацца, так, а не ўжываць стандартныя лозунгі, якія табе падкідваюць. Я разумею, зараз вайна, зараз спрашчэнне, і гэта, хучай за ўсё, зараз не будзе. Просто нішто, апроч агульначалавечай больш-менш адэкватнай камунікацыі, гэта не зменіць. Калі мы зараз адасобімся адзін ад аднаго, то бок Украіна павыкідвае ўсіх беларусаў, за кошт того, что створит немагчыма умовы для легалізацыі. Так, а беларусы тут у Польшчы, якая з'яўляецца досыць, ну, так сказаць, вялікай дыяспорай, і да апошняга часу это была белакаўнерыкавая дыяспора, то бок пры грашах будзе прасоўваць наратыву, гэта украінцы, блін, нас выкінулі, так мы ім тут будзем чмарыць. Ну, это ні да чаго хорошага не прывядзе, так? То бок мы зараз кажам пра тое, што ў агульначалавечых стасунках асабістых, не ў інтэрнэце. Мы павінны кіравацца проста агульна, ну, чалавечай прыстойнасцю, да? Як я казаў, ніводзін канкрэтна ўзяты украінец, якой я бачу, мне крыўду не зрабіў. Больш за тое, гэта былі вельмі прыстойныя людзі заўсёды, так? То бок мы кажам пра развіццё агульначалавечых дачыненняў, але гэта зойме дзясяткі год. Сорі.
Гэта была размова з кіраўніком Інстытута сусветнай палітыкі, экспертам iSense Евгенам Магдам і заснавальнікам фондаў ByHelp і BySol Алексеем Лявончыкам. Паглядзець стрым цалкам можна на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лёсаванне 1/8 фіналу футбольнага Кубка Беларусі. У яго патрапілі толькі каманды з вышэйшай лігі. Найбольш цікавым можа атрымацца паядынак лідараў нацыянальнага першынства «Энергетык БДУ» і «Батэ». Мінская «Дынама» згуляе са «Слуцкам», а «Шахтёр» з «Мінскам». Матчы пройдуць у канцы ліпеня. Тым часам «Энергетык БДУ» зноў стаў аднаасобным лідарам чэмпіянату Беларусі. У матчы 12-га тура мінчукі згулялі з «Дняпром» у нічыю 1-1 і набралі 26 ачкоў. Другі радок у турнірнай табліцы займае «Мінская «Дынама» 25 ачкоў. «Батэ» толькі на трэцім месцы 24 ачкі. 3 ліпеня барысаўчані згуляюць з «Энергетыкам» у нацыянальным чэмпіянаце. Серб Новак Джокавіч стаў першым тэнісістам у гісторыі, якому ўдалося атрымаць па 80 перамог на кожным з 4 турніраў серыі вялікага шлема. Гэта адкрытыя чэмпіянаты Аўстраліі, Францыі, ЗША і Уімблдон. 80-ю перамогу на апошнім 35-гадовы Джокавіч атрымаў напярэдадні. Федэрацыя валейбола Кітая спрабуе дамовіцца аб уключэнні яе зборнай у чэмпіянат Францыі. Кітайскі бок гатовы заплаціць за допуск больш за мільён еўра, пішуць французскія СМІ. Калі будзе прынятае станоўчае рашэнне, зборная Кітая па валейболі ў наступным годзе пераедзе ў Парыж. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прачыванне ўзмацнення канфлікту паміж Расіяй і Украінай у многіх пачалося задоўга да нападу Крамля. Што праўда, у паўнамаштабную вайну, якую ў выніку развязаў Пуцін, мала хто верыў.
Маўляў, не такі ўсё-такі дурань гэты расійскі прэзідэнт, каб не разумець, што ў выпадку чаго украінцаў падтрымае ўвесь цывілізаваны свет, а рускія ў выніку моцна падарвуць уласную эканоміку і, натуральна, прайграюць украінцам.
Памятаеце, нават калі на мяжы з Украінай пачаліся так званыя сумесныя руска-беларускія вайсковыя вучэнні, і Масква прыгнала туды сваю тэхніку, шмат хто ўсё яшчэ лічыў, што Пуцін проста спрабуе нагнаць на ўсіх страх.
Але напаўшы на Украіну, Пуцін паказаў, што здольны на ўсё, тым больш што губляць амаль ужо 70-гадоваму і не самаму здароваму ў свеце дыктатару, і праўда няма чаго. А ў ягоных здольнасцях на вар'яцкія ўчынкі ніхто не сумняецца.
Сёння выглядае на тое, што толькі вайной супраць Украіны Расія не абмяжуецца, і ўжо ідуць з Масквы канкрэтныя пагрозы ў бок Літвы. Нібыта нядаўна з гэтай нагоды Пуцін нават праводзіў экстранную начную нараду, што праўда, пакуль кажуць, вырашылі не нападаць ні на Літву, ні на Польшу з Грузіяй, але толькі пакуль.
Як у Літве ставяцца да магчымай вайны з Расіяй, якія пераважаюць прагнозы на гэты конт, ці будзе НАТО бараніць Літву і якую ролю ў гульнях Крамля гэтым разам могуць адвесці Лукашэнку?
На гэтыя ды іншыя тэмы паразважаў літоўскі палітолог, прафесар кафедры філасофіі Універсітэта Вітаўта Вялікага Гінтаўтас Мажэйкіс.
Мы в Литве к этому относятся очень спокойно, рассматривает угрозы войной именно и только как провокацию. И, тем не менее, идет подготовка к этим провокациям по линии НАТО. И также через Евросоюз. Тут надо отметить одну вещь, что эти санкции или в кавычках блокировка, в действительности никакой блокировки нет, а есть только ограничения на поставку некоторых товаров, но тем не менее перевозки вот этих грузов все время будут увеличиваться. А тут нужно отметить, что Литва сама не делает ничего, раз без согласования с Еврокомиссией. Ну и второе, чтобы не придумывать такое, что Литва нейтральна. Нет, она Литва не нейтральна. Литва сама предлагает Еврокомиссии, какие санкции вводит Калининградской области вообще России. Литва настаивает на политике санкций. И естественно, что эти все санкции, которые принимаются против России и Калининградской области, против транзита, это с подачи, конечно, Литвы. Это не только сам Европейский Союз придумает, Литва не нейтральна здесь, но тем не менее она сама по себе без согласования с Еврокомиссией, Евросоюзом ничего не принимает. То есть все ограничения, они приняты именно через согласование. Отсюда возникает такая двоякая ситуация, что Россия как бы обвиняет, и есть в этом смысл, что Литва блокирует. Но с другой стороны, Россия ошибается, потому что это все согласовано до единого ящика, если хотите. Все товары согласованы, все перевозки, блокировка их согласована с Евросоюзом. Поэтому угроза Литве — это означает угроза и Евросоюзу как экономической такой объединению, Евросоюзу, который вместе с тем рассматривает и безопасность внутри Евросоюза, хотя и не имеет собственных вооруженных сил. И, конечно, поскольку это все согласовано через Евросоюз и НАТО, НАТО тоже должна принимать на себя ответственность по поводу того, что происходит. Причем рассматривается не только, что Россия может делать какие-то военные провокации, мы не рассматриваем войну, а именно провокации, но также рассматривается и вариант, что режим Лукашенко тоже будет делать какие-то провокации на границе.
Нагадаем, што поўную версію інтэрв'ю з Гінтаўтасам Мажэйкісам вы можаце паслухаць на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На днях британскія таблоіды паведамілі радасную навіну для прыхільнікаў каралевскай сям'і. Елізавета II вырашыла з размахам адзначыць 40-годдзе прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. У студзені святкаванне дня нараджэння герцагіні Кембрыджскай адмянілася з-за ковідных абмежаванняў, а прынц Уільям вырашыў не адзначаць сваю дату за платінавага юбілею праўлення каралевы. Але яе вялікасць палічыла, што пара робіць занадта шмат для манархіі, і сям'я павінна з пашанай адзначыць іх святы. Елізавета II дала распараджэнне свайму офісу арганізаваць вялікі сямейны выезд у шатландскую рэзідэнцыю Балмарал, куды будуць запрошаны сваякі і сябры Кембрыджаў. Гэты сямейна-свецкі раут адбудзецца ў жніўні, і палац плануе запрасіць фатографаў для афіцыйных каралеўскіх здымкаў. Французскае агенцтва Лока Фільмс прадставіла першы трэйлер эратычнай драмы «Межы кахання», сусветная прэм'ера якой адбылася ў рамках конкурснай праграмы на кінафестывалі ў Карлавых Варах. Чэшска-польскі праект расказвае гісторыю Пятра і Ханны, якія пасля доўгіх гадоў сумеснага жыцця вырашылі падзяліцца сваімі нявыказанымі эратычнымі фантазіямі. Тое, што пачынаецца як нявінная размова, паступова ператвараецца ў эксперыменты, якія пагражаюць разбурыць адносіны герояў. «Межы кахання» – гэта дэбютны фільм Томаша Вінскі, які, як вынікае з афіцыйнага сінапсісу, даследуе розныя формы інтымнасці і магчымасці яе адлюстравання на вялікім экране. Нас цікавіць, пра што замучваюць персанажы, што яны не жадаюць выдаваць, якія эмоцыі яны душаць і калі гэтыя эмоцыі нарэшце выходзяць вонкі. Шоўкавая камізэлька Барыса Грабіншчыкова лот на дабрачынным аўкцыёне, які працягнецца яшчэ 3 дні. На сёння за камізэльку, у якой БГ гастраляваў у 2005 і 2006 годах, даюць 1067 еўра. Расійскі рокер выставіў яе на продаж, каб падтрымаць зняволеных удзельнікаў беларускага гурта «Ірдарат». Нагадаем, што музыкаў з «Ірдарату» Владзіміра і Надзею Калачоў асудзілі на 2 гады калоніі. Пятра і Юлію Марчынкаў і Антона Шніпа на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму за ўдзел і арганізацыі мерапрыемстваў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговы візіт Лукашэнкі да Пуціна прынёс нечаканыя навіны. Не выключана, што Расія перадасць беларускаму боку ядзерную зброю.
І ўсё гэта на фоне інфармацыі пра тое, што Масква разглядае варыянты вайны з Літвой. І пры гэтым не толькі з тэрыторыі Беларусі, але і з удзелам беларускіх вайскоўцаў.
Наколькі магчыма, што Масква пойдзе на перадачу ядзернай зброі Лукашэнку? Што за гэта могуць запатрабаваць ад Мінска? Ці стане Беларусь актыўнай удзельніцай ваенных аперацый Расіі?
На гэта да іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік Валерый Карбалевіч.
Значыць, першае, наколькі ўвогуле реальное заявление в Беларуси, территории Беларуси ядерной зброи. Потому что, скажем, и Путин, и Лукашенко казали про это, как про некую вероятность. Скажем, вот будут обсталеваны самолеты Су-25, которые могут нести ядерную зброю. То есть могут нести, не нести. Они просто для этого будут обсталеваны. То же самое и с ракетами «Искандер». Там могут быть и обычные боеголовки, а могут быть и ядерные. То есть это зависит от неких обставин. Причем, когда слушать, что сказал Путин, то это несколько месяцев потребно для этого. Вот. А у наш динамичный час, несколько месяцев, это великая дистанция. Потому что час поспешимся, его поспешила война в Украине, и от того, как будет она развиваться и чем она закончится, очень много что залежит. Ось, затым наступнае пытанне. Калі гэтая зброя з'явіцца на тэрыторыі Беларусі, то чыя яна? То есть, то бок, зноў вот якраз ваше пытанне, у каго будзе гэты ядерны чемоданчык? Чи то гэта ён будзе ў Лукашэнкі, чи ён будзе ў Пуціна, чи будзе двайная кнопка, то бок, калі абодва кіраўнікі прымуць рашэнне, як бы запускаць гэтыя ядерныя боягалоўкі. Вось, з таго, што казаў Пуцін, калі як бы вось літаральна разумець тое, што сказалі, то нібыта гэтая зброя перадаецца Беларусі. Вось, самолёты беларускія належаць, так сказаць, узброеным сілам Беларусі, і іскандэры перадаюцца Беларусі, зноў жа не вельмі зразумела, ці іх прадаюць, ці іх проста так перадаюць, ці на якіх умовах, ці гэта можа некая арэнда. Вось, і калі гэта так, то Беларусь становіцца ядзернай дзяржавай. Гэта як мінімум парушэнне дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. І я думаю, што гэта не абрадуе тыя ядзерныя дзяржавы, якія вельмі строга кантралююць вот пытанне пра распаўсюд ядзернай зброі. Вось. Ну, а нагадаю, што сярод ядзерных дзяржаў знаходзіцца і Кітай. Ну і я, напрыклад, не ўпэўнены, што Пуцін гатовы перадаць ядзерную зброю ў рукі Лукашэнкі. Ось я не веру ў гэта, таму калі нешта такое з'явіцца, то мусіць гэту зброю будзе кантраляваць Расія, але ці пагодзіцца на такі варыянт Лукашэнка? Ён-то хацеў бы мець ядерную зброю для сябе, у сябе, як бы і каб ён меў права вырашаць, як яе выкарыстоўваць, калі выкарыстоўваць, дзеля чаго выкарыстоўваць і так далі. Таму вось з тых заяваў, якія былі зроблены ў Санкт-Петербургу, можна зрабіць выснову, што гэта проста ядерны шантаж. Пакуль што мы маем сітуацыю, калі Расія і Беларусь пужаюць Захад, пужаюць НАТО, пужаюць заходніх суседзяў. Вось, ну, спроба ціску на іх, ну, і як бы спроба напужаць падвышэнне ставак. Это зноў фірмовы стыль Пуціна. Ісці на абастрэнне, ісці на падвышэнне ставак з разлікам на тое, што апанент спужаецца і пачне заступаць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.